Komið í sæl. Ég heiti Sigrún Edda Björnsdóttir og ætla að lesa bókina Lífríkið í sjó með Vali Frey Einarssyni.
Ég heiti Valur Freyr. Sigrún Edda les megin texta en ég mynda texta, verkefni og fróðleiksreiti sem á spássíum bókarinnar.
Höfundur bókarinnar Sólrún Harðardóttir. Í bókinni eru bæði teikningar og ljósmyndir. Jón Baldur Hlíðberg teiknaði myndir í bókina en listi yfir þá sem tóku ljósmyndirnar á blaðsíðu 2. Á sömu blaðsíðu listi yfir þá sem aðstoðuðu við gerð bókarinnar. Aftast í bókinni atriða orðaskrá. Þetta efni verður ekki lesið. Námsgagnastofnun gaf bókina fyrst út árið 2005 og hún hljóðrituð sama ár í stúdíó upptekið. Öll afritun óheimil. Bókin 64 blaðsíður og á tveimur diskum.
Lífríkið í sjó námsefni í náttúrufræði sem einkum ætlað fyrir miðstig grunnskóla. Bókin skipt í þrjá megin kafla. Fyrsti kaflinn almennur og fjallar ólíkar aðstæður í sjónum, eðliseginleika hans og hafsbotnin. Annar kaflinn ströndina og sá þriðji landgrunnið og úthöfin. Hverju meginkafla síðan skipt í stutta undirkafla. Í bókinni margt að sjá á ljósmyndum og skýringateikningum og þar eru mörg verkefni og spurningar til að ræða og leita svara við.
Fyrst verður efnisyfirlit bókarinnar lesið. Það á blaðsíðu 3.